Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali mga kasali, samahan ninyo kaming muling pakinggan ang March 1, 2016 episode ng Radyo Ble, at your service. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang programang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro at makakasama po natin ngayong tanghali ang isang boses na nakasama lang natin kani-kanina lang.
Oo, hindi na po bago ang boses na ito. Sheryl Martinez po, magandang tanghali sa mga kumakain dyan. Ito na naman ako, hihingi na naman ako ng pagkain ninyo. Kahit paamoy lang, ano, may kanin ako dito.
Ayan. At ngayon po ngang tanghali ay hindi po muna natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro. Ngunit may isa po tayong mahalagang panauhin kasama dito sa ating booth, live na live ngayong pananghalian natin. Siya po ay si Dr. Hilda Uy, si Professor Hilda Uy, mula sa College of Human Kinetics.
Siya po ang director ng Graduate Studies Program ng CHK.
At tama po ba, ganun rin po ng Research and Extension?
Kasama na
po yun. Kasama na po din.
Sa Graduate Studies.
At kaya po natin siya kasama ngayon ay dahil bahagi po siya ng Healthy Lifestyle and Wellness Program ng UP System. Actually, siya rin po ang committee head po ba ang tawag natin dito? Siya po ang committee head ng wellness program po ng ating universidad. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Pasensya na, ngayon lang ako nakarating.
Okay lang.
Katulad last week, nandun ako sa UP Baguio kasi meron silang, rinirevitalize nila yung kanilang wellness program doon.
Mm-hmm.
I was invited to.
Bahagi kayo yes. Meron ng pag-revitalize.
Oo, at maganda yung mga nangyayari sa campus.
Mas mahirap ba, ma'am, kapag ano, mas malamig?
Hindi naman.
Kasi yung iba, di ba, parang, ay, kumilos, malamig.
Malamig.
nag-a-adapt naman yung katawan natin sa mga sitwasyon na ganyan.
Ayun na.
Ma'am, mahirap po bang alagaan ang mga UP students?
Agad-agad ang tanong, ano?
Hindi naman. Kaya nga, tayo ay nag-aral at nag-training para humawak ng mga estudyante. Kaya nga, professor tayong lahat. Mm-hmm. Ay, meron ho tayong kanya-kanya ng kakayanan para hawakan ng mga estudyante sa kanya-kanyang paraan.
Ayan. Pero ma'am, ito po bang healthy lifestyle and wellness program natin ay limited sa students?
No, actually it's for employees.
Okay,
yeah, cause ito yung hindi na nabibigyan ng pansin. Kung titignan natin mga estudyante natin, meron silang mga organization na nag-introduce ng iba-ibang activities, pati naman yung required PE natin na 4 na semester. So, sabi namin, medyo sapat. Medyo lang, no? Baka pwede pa nating dagdagan. And may extension naman kami.
Hindi pa bonggang-bongga, eh. Medyo lang.
Oo, kasi yung committee talaga nakatutok sana sa employees. But we as individual members, meron man kanya-kanyang programang gusto namin i-extend sa mga estudyante.
Yes.
Ma'am Hilda, pag po sinabi na empleyado, kasama po ba kaming non-UP contractuals?
Lahat ng naka-attach sa isang unit.
Mm-hmm.
Yeah. Actually, ang faculty nga medyo mahirap natin kunin sa mga mga activities, no? So mas marami talagang yung mga nasa office lang na ang nagpapaandar at sumasali sa mga iba-ibang aktibidades ng kanya-kanyang unit.
Ayan, ang sinasabi po natin healthy lifestyle and wellness program. Ano pong ibig sabihin ng healthy lifestyle at wellness?
Actually ngayon kasi do sa WHO at saka sa DOH natin na yung sa healthy lifestyle programs nakatutok sila sa 4 na aspeto, yung promote physical activity and of course yung nutrition, sapat na nutrition at saka yung tanggalin sana yung paninigarilyo at ingatan ang pag-iinom ng alcohol. So, apat yun, no? So, actually, kung titingnan natin sa wellness, no, mas malawak na aspeto. Kaya lang, itong apat tinututukan ng in terms of health. Kasi nga, ito yung medyo sumusunod dyan ay pag hindi natin nilagaan ay maari tayong magkaroon ng iba-ibang sakit, lalo na yung non-communicable diseases na tinatawag.
Mm-hmm.
No? So, hindi natin maiwasan din na pag may programa, ang diet and the physical activity laging magkalakip.
Mm-hmm. Ibig sabihin po ba nito, hindi lang naman po exclusive sa mga taga-UP yung mga problemang yes, kakaharapin kapag ka hindi inilagaan itong apat na aspeto ng kalusugan?
Tama, kasi worldwide na ito, meron tayong mga datos lalo na sa office, no, mga workplaces. Okay, tumataas talaga yung activity rate sa buong mundo at ito
inactivity, ay inactivity ma'am.
Oo, sa, kasi nasa physical education ako sa larangan ng human movement science, kaya mas matindi actually, kaya ito yung binibigyan natin po na kasi like in the workplace madalas nakaupo lang tayo, pag-uwi natin pagod na, sabihin wala nang oras maggumalaw. Uh-huh. So this is what we're promoting at papasalamat ako yung ibang units pinayagan ng mga boss nila na at least 1 hour within the 8 hours a day. Mm-hmm. Twice a week or even once a week, malaking bagay yun, nakaka akit ng engganyo ng mga employees natin para alam magkaroon ng activity within the
within
workplace.
Within the workplace. Yes. Alam nga po namin, meron ditong pa-Zumba, di ba? Mga iba't ibang mga ano activities. Sabi nga po namin, ang biruan namin dito, eh, may proposal kami. Gawin po natin i-convert yung enerhiya natin. So, habang ikaw ay nagtatype, may physical activity ka, para kang nagbabike sa baba.
Totoo
sa ilalim. Tapos yun yung inakicreate ng energy. Pwede po ba yun?
Part of our awareness and education ng campaign namin. Kasi like, for example, nandun ka sa loob ng bahay, nanood ng TV, hindi ka lang uupo, pwede ka namang gumalaw rin habang nakaupo or tumayo habang nanonood ng TV. Anong pwedeng gawin? Kaya lang maraming tao talaga hindi alam. Kala nila paggalaw ng katawan ay doon ka lang, sasali ka lang sa isang grupo or sa loob ng gym, fitness gym, para mag-ehersisyo. Yung iba, ganun ang motivation nila. Mm-hmm. Pero hindi naman ho lahat. Siguro pagka naturuan natin sila ng tama, ay magiging lifestyle na yun, isang habit.
Si DJ Mark nga po namin dito na wala po siya dyan ngayon sana, pero kapag po nagpe-play po siya ng music, may hawak po siyang band.
Okay. Yes, these are incidental and opportunistic experiences na pwedeng gawin ng tao. Habang naghintay nga ako doon sa labas, natuwa ako doon sa isang nakapaskil na papel. Parang watch your weight. Kasi part of the program, sana in-encourage namin lahat ng units, lahat ng buildings, at least magkaroon naman ng isang weighing scale. Sa isang lugar para mga tao rin maging conscious.
Actually po, isa sa mga doktora po na nagpo-programa sa atin dito, ang nag-donate po noon. So sabi niya, para saan pat may doktor kayo dito kung hindi kayo magiging healthy? yun po yung sabi sa amin.
But of course, it's not all about weight. Holistic ang approach natin dapat. Kaya nga wellness ang sinasabi natin. Kasali na rin dyan yung mga financial matters and environment na hindi natin napupunan. Laging physical, mental. Kaya lang marami tayong activities na physical kasi medyo yun ang attractive sa mga employees.
Opo.
At nagkukulang dahil medyo mahal din pag nag-join ka sa labas. Diba?
Mm-hmm.
So maganda kung matuto tayo mag-organisa ng kanya-kanyang programa.
Ito po ba yung sinasabi nila na work-life balance?
Oh, yes. Yes. And kung anuman matutunan mo habang bata ka at in-apply mo sa workplace hanggang pag-retire mo, meron ka ng kaalaman upang mapanatili mo yung healthy lifestyle mo.
Ma'am, ano po ba yung mga special needs ng mga empleyado sa UP na nakikita po ng committee nyo?
Well, at present, based dun sa unang mga survey na ginawa namin sa buong system, talagang low ang activity rate ng employees natin, no? Kasi tatlo yung titignan natin sa physical activity sa loob ng workplace, number 2 yung sa free time nila or sa leisure, number 3 yung transportational na tinatawag. Hindi lang dapat yung gumagalaw, ano yung pwede mong paraan gumalaw papunta sa mga lugar na destination mo, no? Like for example, punta ka sa UP and nandiyan ka lang sa Filto Coa nakatira, baka pwede mo nang lakarin yun. No? So that is related also to the healthy lifestyle
tinamaan
improvement.
Ganun.
Bakang meron itong malapit lang sa campus.
Tapos nga, yung dinadagdag natin, occupational, sa loob ng trabaho, baka naman may 10 minutes break kayo, anong pwede nyong gawin para gumalaw? Hindi lang nakaupo buong araw.
Hindi po kasama dyan yung tatayo para kumain.
Yeah. And then in terms of yung tinatawag natin mga medyo normal naman yung sa health. Kaya lang merong porsyento na merong mga condition na dapat alagaan natin. So, sa isang programang ganito, hindi lang dapat dun sa mga walang sakit. Tutukan din natin magkaroon tayo ng special na programa para dun sa mga medyo nandun na, patungo na dun, or talagang nandun na sa delikadong sitwasyon.
Ma'am, gaano po ba kahalaga sa isang kumpanya, in our context, community, diba?
Yes.
Na may ganitong konsepto tayo ng healthy lifestyle and wellness na sa puntong na bumubuo tayo ng mga komite, 'di ba? Okay. Alam ko po, tama ba ang pagkakaalam ko, ma'am? Bawat kolehiyo may komite yan eh, 'di ba?
Dapat lang. Oo, yung mga hindi kaya magtayo, nakikisali na lang doon sa ibang unit, no? And actually in the committee, medyo makikita rin natin sa constitution ng mga miyembro na merong isang psychologist, merong isang nutritionist, merong isa sa physical, meron yung siyempre yung health service natin. Sa ibang campuses nga, member pa nila yung budget, no? Kasi para pag may activity sila, madali-dali nilang yung approval, alam nila kung anong hangganan ng pwedeng gastusin ukol din sa mga programa.
So yun na, gano'n po ba ito kahalaga para sa atin? Kasi base po sa ilan na nababasa ko, no, na may tendency maging malulungkuti ng mga tao kapag sila ay hindi nakakapag-exercise. Mm-mm. Kasi di ba nagre-release ng happy hormones yan kapag nag-exercise?
True. Hindi lang yun. Ang nadudulot syempre ng isang workplace, lalo na pag nakaupo kayo, yung mga nasa opisina, medyo stressful yun. Yung pag-upo mo, ano talaga yun sa pagdaloy ng dugo. And then, yung socialization mo, hindi masyadong lumalawak kasi nakatuto ka lang sa ano mo. And in some cases, it leads to boredom also. Okay? And of course, kaya nauusa rin tong workplace healthy lifestyle programs and wellness programs kasi nga yung nakikita sa ibang lugar na nakakadulot ng pag-angat sa
productivity.
Yes, in terms of lesser ang pag-absent, lesser yung cost sa mga health natin kasi nami-measure yun ng iba ng in terms of mga absences, yung leaves na tunay na sick leaves ganun, no? So makikita natin talaga at mukhang may paglaki rin sa mga tao, mga employees rin ng UP na hindi pa nakaka-retire namamatay na sa we don't have any proof yet na this is related to their work. Of course, diseases, non-communicable diseases, usually hereditary to, pero syempre, ang workplace would also contribute. It's also a factor in contributing to some unhealthy. Kaya kailangan very healthy environment.
Oo, yan naman po.
Oo, in terms of also interpersonal relationship.
Okay. Mas napapalapit sa isa't isa.
Oo.
Sa pagbabalik po natin, mas pag-usapan pa po natin kung paano po tinutulungan ng health committee po ng University of the Philippines ang workplace. Kasama pa rin po natin si Professor Hilda Uyan po ay sa pagbabalik ng Radyo Oble at their service. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Okay, ako po si Faith Navarro.
Ako naman po si Shrel Martinez.
At kasama pa rin po natin si Professor Hilda Uy mula sa Healthy Lifestyle and Wellness Program ng buong UP System. So ma'am, ano po ba ang mga estatistika po natin sa pagdating sa kalusugan ng ating mga empleyado, estudyante dito sa UP?
Yung sa physical activity na naano namin ng 2 years ago, okay, among the 6 campuses, kasi pag measure mo yung physical activity, meron tayong light, moderate, vigorous levels, no? So makikita natin talagang sa light ang pinakamataas, whether at work, transportational, or during their free time. So ilan lang, mga mga 15% lang ang nagbivigorous sa work-related, transportational ay 27, at ang free time ay 15% lang. So, kaya nang nakatutok rin tayo sa physical ay kasi yun ang pinaka-in-demand. Oo, gustong ng mga tao. So, maganda kung umpisahan natin doon at the rest will follow. Pero at least dapat balance din. No?
Mm-hmm. Ano po ibig sabihin nun, ma'am? Yung transportational, ito yung mga nagbibisikleta.
Going to and from workplace or pag nag-grocery or naglalakad doon.
Tapos yung free time, during their free time, they do activities.
Yes, they can plan for themselves or by groups. No? Kasi pwedeng individual. Kaya lahat ito, tinuturo namin sa isang orientasyon doon sa committees ng bawat campus. Ano yung dapat niyong tutukan sa mga tao nyo bago kayo magprograma? Hindi lang matter of budgeting, no? Like, may tao dyan na gusto solo lang siya. Mm-hmm. May tao gusto grupo, kahit hindi kilala, gusto kasama. Iba, very intimate lang yung grupo na gusto nila kasama. Mm-hmm. So, pag ganito, kailangan yung sitwasyon natin or yung scenario natin sa mga activities na bibigay natin ay hindi masyadong exercise type, no? Lahat kayo, sige, this, do this. Yung parang mga gym type of, ano.
Circuit group, training po, no? Oh,
may ibang tao na gusto yun. Kaya nga, ang sabi ko sa kanila, we have to give them a smorgasbord of activities. Mm-hmm. So, kailangan makapili sila doon. Kung hindi, we will lose people who don't know where to place themselves.
Yung iba po yata, mas gusto, no, parang palaro o kaya competition.
Yes, that's right. And this is the start of everything. Kasi nga, may physical guidelines naman tayo in moving or using our body in different situation. Dun sa tatlo lang na describe nga, transportational, occupational, and leisure. At yung iba naman, talagang kailangan, pinoprogram sila. Mm-hmm. Ayaw nilang walang nagtuturo sa kanila.
Pero ma'am, paano po ba natin, for example, meron tayong 1 hour nga po na iaalat tuwing office hours para sa exercise. Mm-hmm. Ano po yung pwede natin pagkasahin doon na pwede na for a week?
Well, walang pwedeng for a week. Kasi like for example, sa physical activity guidelines na, kailangan most days of the week, no? And at least 30 minutes to 1 hour a day. Mm-hmm. At ang sinasabi nga nila na sa 1 hour, pwede mo naman distribute yun the whole day. Mm-hmm. Kung ba 10 minutes, 20 minutes yung susunod. No? Basta meron kang portion na binibigay. Mm-hmm. Output po sa buong araw. Pero yung 1 hour na yun na initiated by the workplace means a lot. Mm-hmm. Okay. And it is the start of everything. And pag naka-settle down na sila sa mga ganyang programa, tuloy-tuloy na yan. But what we really need are leaders, no? Mm-hmm. Who are committed to follow up, monitor. Kasi ang ating programa ay, sabi nga natin, ay dapat sustainable and evidence-based. Mm-hmm. Okay. Kaya nga dapat meron silang ma-produce ng mga data. Mm-hmm. Kanya-kanya. So, ang nangyayari lang sa amin, sa aking level ay general, no, sa bawat campus. But when we ask them next time for individual evidences per campus, kailangan meron tayong makita rin.
Sa ngayon pong kasalukuyan, ano po ba yung mga programa para sa physical activity po ng committee ninyo?
Kanina nga na-mention nyo na bawat unit may makikita tayong mga Zumba, yoga. No, these are just physical activities. But in terms of, like, for example, nutrition, ang maganda initiative dito sa Diliman, nagkakaroon sila ng mga forum. Okay? Noon nagkaroon ng forum on nutrition. Okay? Meron din nagsalita ba about cancer. Meron din about wellness or yung mental health na tinatawag. No? So, each committee member may contribution through seminars. Hindi lang kailangan na sabi ko nga, iba-ibang types of activities. Okay? So, it could be in a term in terms of seminar, workshop, forum. Pwedeng long-term or regular programs. Every week, meron kayong ginagawa. Ang isa pang suggestion nga namin, sang-ayon nyo dun sa tema ng buwan ng OH and WHO or international organizations na ano ba yung sina-celebrate natin this year in terms of UN themes, no, we can put up activities related to this, not necessarily only 1 hour a week. Okay, pwedeng regular, pwedeng special events naman.
Pero ma'am, di ba po dito sa loob ng UP, marami tayong mga canteens, ganyan, concessionaires.
Yes. Okay.
Meron po ba tayong paraan para maging nutritious din yung
Yes, I think that's one of the plans of the committee. Mm-hmm. But we are starting with opportunistic situations like we encourage all meetings here at UP Diliman and all other campuses to serve something healthy, especially sa drinks, not to serve sodas, mga ganon, pwede tubig lang or yung less sugar, ganon. And then yung mga sandwiches or yung mga meals na sineserve during meetings ay silipin muna.
So, kumbaga may healthier options.
Yes,
po sila.
Yes, that's right. Okay. And these are situations when we can educate our workers.
Okay. Paano po yun, ma'am? Kasi ang sinasabi dito, di ba, ang joke ng mga estudyante, kinakain nila pansit kanto,
fish. That's it. So, make regulation talaga. Policy. It will take policy and then monitoring these places. So, I think the committee and also the OVCAA is into this. Kasi na-mention na namin nga na gano'n na nga ang sitwasyon ng mga canteens natin.
Ma'am, kumusta so far ang reception ng mga, well, ng community, no, doon sa efforts po ng committee?
Since this started, mas marami akong narinig ngayon na, ma'am, kailangan namin ng ganitong magtuturo. Kailangan
may realization
namin,
na
yes, at least yung level ng awareness na dyan. Okay, ang susunod is to sustain participation. Like for example, nagbigay kami ng talk on this and that. Kailangan makita namin na lahat represented. Okay? And merong silang ibabalik sa kanya-kanyang unit na kung ano yung natutunan din nila. So, unti-unti. Yes. Actually, ang Diliman started only late 2014 with the committee. While the other campuses, they started mid 2013. So, kaya lang along the way, medyo nag-stop. Tapos, marirevive na naman nila yung ganon. No? So, kailangan talaga merong magpupush sa kanila. And the fact that it's under an office of a vice chancellor, I think meron tayong magandang papatunguhan, especially in terms of policies.
Ma'am Hilda, meron po bang pagkakaiba-iba yung pangangailangan ng bawat UP campus sa isa't isa?
Yes, that's why. Pwede
po kwentuhan niyo po kami kaunti.
Like dito sa Diliman, unang pangangailangan, hindi lang yung sa pagkatao or katawan, no? Yung units, no? Napakalalaki at andami. No, so I think the committee is aware of that. So yung kailangan nung isa, you have to put up your own committee, like what you have mentioned a while ago. While in other campuses, meron ng committee, pero mas maraming nanggagaling din sa kanilang activities, no? Eh dito imposible yung laging sa taas manggagaling. Kanya-kanyang unit ang maglaw. Then in terms,
so may one big committee, ma'am,
and per then campus.
Per campus, and then small committees per college.
Yes, depending on the needs of the campus. Okay, so usually, ano, yun nga, mas maliit ang population, ay, madalas centralized na lang. Like in Baguio, committee lang, isa. Then, tutok na sila sa lahat ng mga offices. Maliit lang naman kasi.
Ma'am, curious lang po ako, meron na po ba tayong pag-aaral ng, ito po, ang kolehiyo na pinakamaraming
mataas ang stress level, ganyan?
Yes, ito yung susunod na kukunin naming report for the past 2 or 3 years. Mm-hmm. And then, I have not met with the Vice President for Administration. Doon ko na ipasok tong programa na to na yung idea na mag-awards as incentives. May award scheme tayo, yun ang atitignan natin na kasi evidence-based. So, kailangan may makikita tayo ring change, okay, in introducing different activities. Pero ngayon, wala akong mapapakita na ano. But in terms of ano yung pangangailangan nila, doon sa motives nila, ano ba yung hinahanap nila? Talaga, ang purpose na gusto nila para sa mga ganito activities is, number one is, to help maintain a healthy body to maintain physical health, be physically fit, keeps me healthy. Nandun sa health and fitness aspect, ang number one na hinahanap nila. So, we have to provide activities related to this. Ang number two na malakas na factor ay to be with friends, to do something with common with friends. Mm-hmm. So, it's more of socialization. Mm-hmm. So, kung nakatutok tayo dito, at least, maaangat natin yung ating participation level in terms of number of people.
Nakakatuwa po kasi sa isip ko, baka posibleng dahilan rin nila yung cosmetics na, dapat maganda ako.
That is number 5. Number 5 yung kaninang question mo, to get away from pressures, to take mind off other things because it acts as a stress release, no? Mm-hmm. Dun sa number 4, yung feeling good, looking good. Number 3, to improve body shape, to improve appearance. Mm-hmm. Yung nandito na yun.
So, ito yung ranking, ma'am, kung ano yung magusto nilang ma-achieve.
Yes,
so,
yes.
Number 1, yung health and fitness.
Number 2 is socialization, to be with friends. And number 3 is to maintain trim, toned body, to improve body shape, to improve appearance, to define the muscle, to lose weight. Ayan, nandyan. Then number 4 is to work harder than others, to compete with others, to be the best in the group.
May competitive.
And number 5 is to get away from pressures nga, and the stress of from work. Then, of course, number 6, yung mga may condition, to manage medical conditions. Because somebody told me, I need it. It was prescribed by my doctor. Mm-hmm. Okay. Sa dulo na yung to keep current skill level. Kasi hindi naman sila pa-skilled siguro. No? Okay. So, ayun. So, from here, makikita natin na may needs talaga sila. But, yun na nga. Kaya nga, we need in a committee, like, we have a psychologist in the committee. I think, guess nyo yun next week, no?
Opa.
So, ito yung mag-i-initiate niyang, ano, okay. And normally, kasi yung mga may condition na, we encourage them to come and consult with us for individual programs. Kasi hindi naman pwedeng program para sa lahat. Lalo na yung mga stress na, may high level of stress. Okay. There will be an office or a unit who can provide for this.
Mm-hmm.
And that is what the committee is for, to coordinate all the activities. Kasi hindi magagawa lahat ng committee yan.
Kasi nasabi nga po naman, yung trabaho, pang ngayon yan. Yung wrinkles are forever. Kaya yan ang iwasan natin.
Pero yung attitude mo naman, yung tingin mo sa buhay mo.
Outlook.
May wrinkles ako, pero
maganda pa rin.
Mas masaya
feeling
ako.
Feeling masaya pa rin.
So, napakarami na po natin na pag-usapan. Dito pa rin po yan sa Radyo Oble at your service. Sa ating pagbabalik, ito pa rin po ang Healthy Lifestyle and Wellness Program ng UP System. Kasama po natin si Professor Hilda Uy, ang DZUP 1602, ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka! Hindi dance floor ang kalsada! Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:36 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
Kasama pa rin at nakikigulo sa tanghaling ito, Sheryl Martinez po.
At kasama pa rin po natin si Professor Hilda Uy mula sa College of Human Kinetics. Ma'am, kanina po napag-usapan natin na may mga iba't ibang motibo po yung mga tao na mukhang maganda naman po para magsimula na sila na pangalagaan yung kanilang kalusugan. Pero ma'am, paano po ba sila nakakarating sa realization na kailangan po nila na alagaan po yung kanilang kalusugan?
Kaya nga dito sa isang programang ganito, kailangan natin yung tinatawagang evidence-based and hindi lang tayo magkokolekta ng datos. We have to give it back to them. Mm-hmm. So we really push for 100% annual PE so that they will see the results. And in terms of their participation in the activities under the wellness program, meron naman tayo mga sinusukat in terms of fitness components plus yung other non-performance fitness components. Yun nga, yung blood pressure, fat, yun yung nakikita natin sa APE, bone density, tsaka yung survey namin ng healthy lifestyle. Mm-hmm. Tintignan namin yung activity rate. Now, doon sa fitness testings, nakikita rin natin yung mga health-related at skill-related na fitness components kung nag-improve sila. So, we encourage everybody na pag nagkaroon kayo ng bawa ng regular Zumba classes, sana naman may pre and post testing kayo. Mm. Kasi kaya nawawala siguro yung mga participants natin. Hindi nila alam anong nangyari sa katawan nila. Ah. In terms of that. So, dun sa pre-test nga na ginawa namin, ito yung sinasabi ko kanina na low level lang activity. So, we trained already the committee members and some of their leaders to have to conduct fitness testing. Like for example, simple lang sa fit sa ano, sa flexibility. No?
Aabutin lang yung
yung dun sa ano sa
stretch po yung kamay.
Then may isa sa upper extremity yung zipper test, yung titignan mo kung magkakasalubong pa yung mga kamay mo
kapag nilagay sa
so yun these things like sabi ko kaya ako tinatanong kung kakaabot tayo sa UP Baguio. Last week when I was there, I was so surprised. Each one had a green paper on hand while I was giving a talk. Nandun yung resulta ng fitness test nila. Wow. Anthropometrical measurements. Pati sabi ko, sige, kasi sabi nila, ma'am, kasi susunod yung, hindi pa tapos lahat nag-APE. Mm-hmm. Okay, please, staple it on that green paper para makompleto natin. Merong health, yung APE, merong non-performance fitness components na yun, meron tayong fitness wellness component, pati yung healthy lifestyle. Nagsagot sila ng bagong questionnaire nung itong mga sinummarize ko sa inyo kanina. Kaya ngayon sa psychosocial, aside from that motivation survey and leisure preferences, we can add those, ayoko magbigay ng lahat ng pwede nilang gawin. Binibigay ko lang guidelines kasi gusto ko bawat campus ay may kanyang creativity ng lumabas sa pagtatayo ng programa. So, para makita natin na, ay, meron sila dun. Kailangan nila yun kasi. So, ayoko ng uniform ang ating programa. Leave it to them because they have their own respective needs. Kaya nga, yan nga, isa, bakit kailangan na ang committee members ay galing sa iba-ibang larangan. Magtutulungan sila. So, we have to give back. Mm-hmm. That is the beauty of evidence-based programs. We measure them, what for our own research? No, give it back to them. Kaya ang ganda nung nakita ko, may excellent, merong low, merong high dun sa fitness nila.
At saka ano po, malaking tulong na sila mismo na mamonitor nila.
True.
Kasi di ba yung awareness po na yun, iyon nga lang pong nagkaroon ng timbangan ng disease.
Very conscious.
Sabihin na natin, naging conscious ka na ngayon. Hindi dahil sa gusto mong bumaba lang yung timbang mo, kundi napaparaisip ka na din, ano bang ginagawa kong mali? Kasi parang ang bigat ng pakiramdam ko, ganun. So may ganun po klaseng realization, hindi sa para ma-depress tayo na mabigat ang timbang.
Ang tao gusto nila may nakikitang evidence talaga na, ay wow, yung pagpapawis ko ng kahit once a week, every week, meron palang kinarat.
O kaya po baka minsan hindi nga ang measure mo ay timbang.
Yes.
Yun nga sinasabi ni ma'am kanina, ang measure mo is flexibility. Mm-hmm. O kaya yung hindi ka na masyadong napapagod ng umaakit ng dalawang palapag.
Or if your purpose is to reduce stress, we have to give them something related to that.
Pero ma'am, ito pong assessment na to, nakikita po natin to kapag kasi physical eh. Mm-hmm. Kaya malalaman po natin yan pagka tinest po natin. Yes. Kaya ko na ba itong gawin? Yes. Ano na ba yung blood pressure ko? Ano na ba yung heart rate ko? Pero ma'am, paano naman po natin ina-assess yun naman pong mental wellness po?
Sabi ko nga, may kanya-kanyang programa ang kanya-kanyang campus. So, nauna yung general na kaya ng lahat, no? Like for example naman, dito sa Diliman, nagkakaroon tayo ng lectures and referrals. Pag may ganun, sila nang bahala doon. Like for example, ang health service, they have records, no, of these cases. So, they will invite them to join programs or get to see a doctor, a specialist, no? Ganun ang mangyayari.
Ma'am, problema ba natin ang body image? Diba? Yung konsepto ng we have to have that positive body image. Kasi minsan hindi ang problema ay yung timbang mo.
True.
Kundi ang problema ay paano mo tignan ang sarili mo.
Mm-mm. True. Yeah, we have. Actually, we have a specialist there in our college. No? Pero hindi ko lang alam kung meron na silang from datos for our employees. No? Pero totoo yan. No? Yung iba, ay ayokong pumunta dyan. Kasi, halimbawa, lalo na yung kasuotan, no? Ayaw niya. Nandun pa siya sa level. So, kailangan ang magkaroon tayo ng mga leaders na pwede rin tumutok dito sa mga tao. Because that's their first step to get into the activity. No? Bi-build up natin na, high level na sila, papayat na nila. Ganyan minsan, nakikita rin nila.
Nadi-discourage
nila. Yes. So, kailangan din ng education. So, it's not a matter of saksak ng activities. Mm-hmm. Kailangan pinagplanuhan talaga yon. No? Tsaka yung ibang may condition, we require them, of course, to see the doctor before joining, especially physical activities. Kailangan din yun.
Naalala ko lang po, nagkaroon po kasi kami ng isang guest naman po na nagtuturo po siya ng pole dancing.
Mm-mm.
Ang sabi niya po ay, sa umpisa, nahihiya yung mga tao na magsuot lang ng kaunting damit. Kasi kailangan mo talaga ng balat yung ibang kapit mo dun sa pool. Pero habang tumatagal, natatanggap na nila yung katawan nila.
True.
At mas lalo silang gumagaling sa kung anong ginagawa nila.
Yeah, these are measures na we really need kasi para rin makita ng tao na may change naman nangyayari sa kanya. Sa kultura ng Pilipino, hindi pa masyadong ano yung mga ganyang ebidensya na susukat sila, no? But that is, I think, one of the purposes of our college, our objective talagang. We train people who will do this in the field after graduation. So, yeah, yung mga estudyante natin nag-BBSS, BPE, no, we teach them that when you're in the field already, you have not only to educate, but how to make them realize na yung change ay importanteng makita talaga sa tao. And with working with a group, no, like especially here in Diliman, malakas may yung psychosocial ano ng grupo, malakas.
Malakas po dito. Oo. Ang power ng pagkakaibigan.
Oo, kaya inuunti-unti naman, no. Mm. So balance naman nakikita ko sa Diliman, merong mga forum, ayan, regular retraining ng mga leaders ng bawat unit. Mm. Dr. Katabui calls on different units to join different activities na madalas ginagawa namin yan sa health service doon. Mm-hmm. Kami nagbi-meeting.
Siguro po sa pagbabalik po natin, tanong na lang po natin kay Professor Hilda Uy, kung ano po ba tong mga recent activities na pwede nating salihan, parang nakaka-excite na meron palang tutulong talaga sa ating committee. Kung sakaling gusto natin na sumali sa mga activities na may kaugnayan sa ating kalusugan. Yan po ay sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
Ako po si Shrel Martinez.
At kasama pa rin po natin si Professor Hilda Uy mula sa Healthy Lifestyle and Wellness Program para sa buong UP system.
Yes, Faith, bago tayo magpatuloy, ihikayatin natin yung mga tagapakinig natin. Kung ikaw ay may tanong tungkol nga dito sa ating pinag-uusapan ngayong tanghali na ito, pwede ka mag-text sa 0927-220-8332. At syempre, itatanong natin sa ating panauhin si Ma'am Hilda. Diba?
Mm-hmm. At ma'am, kanina pong break, may napag-uusapan po tayo dito sa loob ng booth na tinatanong po ni Shrel kung ano nga po ba yung mga facilities na kinakailangan natin.
Oo, di ba ma'am, kasi kunyari ini-encourage natin yung sabi nyo nga kanina, transportation o kaya yung free time. During our free time, sige sabi natin yung mga empleyado ay pwedeng mag-exercise o kaya ay yung transportation nga na, di ba nga sinusulong natin sa Diliman, yung bike share. Ano po yung mga facilities ba na meron tayo?
Yeah. Malaki na idulot nung oval natin. Academic, yes. Oval. At ngayon, sinasara na rin sa mungkahi ng committee.
Tuwing holidays po.
Pati holidays. Uh-oh, sumasaano. Hindi lang linggo. Uh-oh. No? Whether the holiday is on a weekday or nasasara na. At least, yun na isagawa na. No? Actually, in general, may isa pa tayo, hindi lang activities, no? Yung smoke-free campus, isang recommendation yun na dapat stricto tayo dito. May nakikita pa rin tayong, may smoking area nga yung opisina, pero daanan din ng tao, no? Sana ito maayos natin. Okay? In terms of yung lugar, like dito sa Diliman, we identified the wellness center, sana dun sa health service natin, no, para hindi nila tignan na puntahan lang ng sakit. Na may sakit, kundi sa well din. And dun sa bawat building, actually, one of the recommendations is to have one vacant room with very basic things like a ball, gym ball, jumping ropes, a sound system. Mm-hmm. Kasi yung iba, sa lunchtime, baka gustong umpulan to, mag-relax with music, mag-meditate. Kasi mm-hmm. this is part of the healthy lifestyle program also, no? And then, na-mention mo nga kanina, yung things like we encourage physical activity before or after or during work hours. Oh. Pero meron ba tayong pasilidad para sa showers and everything?
O yung dapat, gusto mag-freshen?
Yes, dapat meron ding itong mga ano. Then, small equipments like yung blood pressure monitor, weighing scale, BIA equipment, dapat meron sana.
Ano first aid.
Yun yung minimeasure yung body fat.
Ano lang ito, ma'am? Diba parang
handheld yung pinakamahal is yung parang weighing scale, pero makikita mo lahat talaga. Mm-hmm. Minimeasure niya yung ano mo.
Katulad ng sa drugstore.
Yung tatayo ka lang doon.
So, these are simple things we can start with. Like, first aid kit din. Meron pa tayo talaga nito. Yung blood pressure monitor, napaka-importante rin yan during the day. Okay. Doon nga sa vacant room, pwede ka maglagay ng folding table tennis table, di ba?
Mm-hmm.
Okay. Yeah. Then, light equipment, yung mga free weights, no, handheld weights, pwede natin lagay. Yung no sale of cigarette na susunod, pero minsan may nakita akong sa shed yung nagtitinda ng mga candy and all, parang tinatago niya doon sa, ewan ko,
sa ilali.
Sa loob ng kanyang kahon, mga ganitong bagay ba. Ayun, so, these are simple things we can start we do so that people will be encouraged to.
Mm-hmm. So ma'am, ano po ba yung mga recommendation niyo po para sa mga UP workers? Ganun na rin po sa mga estudyante natin na maaari po nilang gawin para masimulan po nila yung pangangalaga po nila ng matiwasay sa kanilang kalusugan.
Okay, lalo na sa employees, number one is have your regular physical examination, annual or twice a year if possible, and then go also and consult your fitness professional, not only
libre ba to, ma'am,
yung
pagkokonsulta sa health service? May libre bang pagkonsulta na parang fitness professional?
Oo, kaso ngayon ang nangyayari sa kanya-kanyang unit pa. Okay, hindi pa namin naayos yung oras. Pero meron na kaming mga suggestions na binigay doon sa ano, hinahanda na nga nila yung room para maging hub na ng ano. Okay. And kasali dito yung mga estudyante rin. Medyo nandun, mga referrals din. Magkakaroon kami ng programa for that. Yun. So, yung mga ano natin, magkakaroon tayo ulit ng mga sports fest sa mga employees, not only for the students. Okay. And that is coordinated with the College of Human Kinetics and the Student Council, and then also the workers' unions. Okay. So, yung mga regular na activities natin. But hanggat maaari, magkaroon talagang wellness center para nga sinasabi mo na takbuhan nila para magkonsulta. No? Hindi lang consultation with a medical doctor for your conditions, but also for your wellness. Ano?
Dahil ang doktor po ay hindi lang para kapag may sakit na kayo.
Oo, kundi para prevention.
Yes, preventive medicine, tatawag natin. No? Marami pang hindi nagagawa kasi nga sa kakulangan din ng mga leaders na gustong umako. No? Isang ang dream na inano ko is sana may passport yung tao para any activity they join in, we have a recording of their participation, not only within the campus, but kasi if I choose to enroll in a gym outside, I have the capacity to pay and have the free time to join the na for my fitness. I can have that as part of my program within the, as a worker at UP. But hindi naman tayo confined dun sa loob ng ginagawa lang dito sa loob. Pero at least we're all encouraging everybody to do something for their healthy lifestyle.
Sa pagkakaalam ko, ma'am, meron ding gym dyan sa may university hotel, tama ba?
Yes, there is one at the basement. Oh, ang dami rin pumupunta dyan. That is part of it within the campus. We encourage parang concessionaires, proprietors to put up facilities.
So ma'am, kung meron pong mga katanungan, lalo na po yung ating mga empleyado, para po sa inyong committee, ano po ang dapat nilang gawin? O?
Well, they can always go to the health service and contact Dr. Katabui, and then she always recommends yung appropriate point person. Mm-hmm. Na, halimbawa, meron siyang problema sa nutrition, punta siya doon. Pag, usually, pagka physical activity ako pinupuntahan, then I refer them to a specialist talaga.
Mm-hmm.
Kung anong kailangan nila. Halimbawa, type nila yung weight training, mga ganyan, edi bibigyan na lang namin sila ng mga pangalan na pwedeng i-contact. No? Kasi, like, noon, kasi ang case is lahat pumunta sa human kinetics kasi it's not all physical activity naman. Kaya na, syempre kasi naubusan na rin kami ng mga instructor. So, ang nangyayari ngayon, yung units, because they have the budget, ang dami nilang nakukuha rin na outsider. Sa kagustuhan nilang mag-put up talaga ng sarili nilang programa. Yun. And this, lahat to kasi sang-ayon dito sa civil service, ano natin, na rinireiterate yung fitness sa improvements ng kanya-kanyang workplace.
Ayun po. Maraming salamat po, Professor Hilda Uy, sa sobrang dami nating napag-usapan. At nabuksan din yung isip ko na ang dami pala natin pwedeng gawin kahit na break time lang natin, nagbiyahe lang tayo papunta dito sa opisina. At meron rin po palang tungkulin ang mga opisina, nabigyan tayo ng free time para sa ating physical activities for the week.
Oo, at pinaka natutunan ko din dito yung pagpapahalaga ng universidad sa mga empleyado nito. At syempre, hindi lang naman yun sa pagpapahalaga ng universidad, kundi pagpapahalaga natin sa mga sarili nating health and wellness. Yun po yung pinaka-importante siguro. True. Na ma-realize natin at maging aware tayo.
Mm-hmm. Mm-hmm. At dahil po dyan, itutuloy po natin ang ating usapan sa susunod na linggo. At ang makakasama naman po natin ay si Dr. Bolet Bautista upang pag-usapan po ang mental wellness po ng ating universidad. Kasi nga po dito sa UP, pinapagana ang utak, kailangan talaga, kundi wala kang sweldo. At ayun po, maraming salamat po sa lahat po ng nakisali at nakinig po mula alas 12 hanggang alauna po ng tanghali dito sa Radyo Oble at Your Service. Samahan niyo po kami muli sa susunod po na Martes, same time po, 12 o'clock to 1 p.m. dito po sa DZP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.